Ola, como están? Os estou preparando a equipaxe. Na miña procura eterna dos acontecementos máis sofisticados, vou emprender unha viaxe que me levará en carruaxe a Centro Europa. Ali diz que hai certas aparicións misteriosas e o protagonista do noso relato de hoxe pode dar boa conta diso. Deixoos con el, mentres eu sigo aquí a colocar as cousiñas. A ver, pasaporte, cepillo de dentes... Ah, estaca... Ah, estaca, non falo. Pedra Negra, de Robert Irving Howard. Primeira parte. A primeira vez que lín algo relacionado con isto foi no extraño libro de Von Jungs, o excéntrico alemán que viviu dunha maneira tan peculiar e que morreu de xeito tan tráxico e misterioso. Fun afortunado por ter acceso ao seu Cultos Anónimos na súa edición orixinal, o chamado Libro Negro, publicado en Düsseldorf en 1839, pouco antes de que o autor fose víctima do seu implacável final. Os coleccionistas de literatura extraña coñecían os Cultos Anónimos grazas a unha traducción barata e mala pirateada en 1845 por Bridewell en Londres e pola edición máis expurgada que sacou Golden Goblin Press de Nova York en 1909. Mais o volume co que tropecei era unha das copias alemás non expurgadas, con pesadas capas de coiro negro e enferruxados pasadores de ferro. Teño as miñas dúbidas de que queden máis de media dúcia de exemplares en todo o mundo a día de hoxe, pois a tiraxe que se publicou non foi elevada. E cando xurdiron os rumores sobre o xeito en que morreu o autor, moitos queimaron os seus volumes aterrorizados. Von Jungs malgastou a súa vida investigando temas prohibidos. Viaxeou até o fin do mundo, accedeu a innumerables sociedades secretas e leu incontáveis libros esotéricos pouco coñecidos e manuscritos orixinais. Nos capítulos do Libro Negro, que oscilan desde a maior claridade de exposición até a máis tebrosa ambigüidade, hai aseveracións e mencións que lle xearían o sangue a un home racional. Pero que Von Jungs ousou escribir suscitou incómodas especulacións sobre o que non se atreveu a relatar. Por exemplo, que escuros asuntos contiñen as páxinas de letra apertada que conformaban o manuscrito inédito en que traballara sen descanso durante meses antes da súa morte, e que estaban rachadas espalladas polo chan do seu cuarto fechado, onde o atoparon morto e con marcas de poutas na gorxa. Nunca se saberá, xa que o mellor amigo do autor, o francés Alexis Ladeau, após pasar unha noite enteira recompoñendo os fragmentos e lendo o que estaba escrito, reduciuno todo a cinzas e cortou o seu propio pescozo cunha navalla. Pero todo o que se publicara xa era arrepiante dabondo, mesmo aceptando a opinión xeralizada de que se trataba dos desvaríos dun tolo. Entre outras moitas cousas extrañas, atopei unha mención á Pedra Negra, ese curioso e sinistro monólito que se eleva sobre as montañas de Hungría, e sobre o que existen moitas lendas escuras. Von Jungs non lle dedicara moito espazo. O grosso da súa tétrica obra estaba relacionado con cultos e obxectos de adoración escura que el mantiña que existiran no seu día e que semellaba que a Pedra Negra representaba algunha orde ou ser perdido séculos atrás. Mas facía referencia a ela como unha das chaves, frase moi empregada por el en varias circunstancias e que constitúe unha das partes escuras da súa obra. Aludía a visións singulares que se podían observar sobre o monólito na noite do solsticio de verán. Mencionou a teoría de Otto Dossmann que dicía que se trataba dunha reliquia de invasión dos hunos e que fora erixido para conmemorar a vitoria de Atila sobre os godos. Von Jungs contradicía esta afirmación sen dar ningunha proba que a refutase. Dicía que atribuir a orixe da Pedra Negra aos hunos era tan lóxico como asumir que Guillerme o Conquistador levantara Stonehenge. Esta alusión de tan grande antigüidade picou a miña curiosidade inmensamente, e após algunhas dificultades, conseguín localizar unha copia roída polas ratas e valorenta dos vestixios dos imperios perdidos de Dosman. Sentínme frustrado cando descubrín que a referencia de Dosman á Pedra Negra era aínda máis breve que a de Von Jungs e desestimaba nunhas poucas liñas como un artefacto moderno comparado coas ruínas grecorromanas de Asia Menor, que eran o seu tema favorito. Él admitía a súa incapacidade para distinguir as imaxes esvaecidas do monólito, mas consideraba inequívocamente mongolas. No entanto, o pouco que lin de Dosman fai mención ao nome da vila que se ergue preto da Pedra Negra, Estregoikavar, un sinistro nome que significa algo semellante a cidade enmeigada. Un exame minucioso dos libros e artigos de viaxes non me deu máis información. Estregoikavar non aparecía en ningún mapa dos que puiden achar. Situábase nunha rexión salvaxe pouco frecuentada, fora dos camiños dos turistas de paso, mas atopei tema para as miñas reflexións no folclore masear de Dormi. No seu capítulo dedicado aos mitos dos soños, fala da Pedra Negra e conta unhas curiosas supersticións referidas a ela. Concretamente, a crenza de que, se alguén dorme nas proximidades do monólito, esa persoa será presa de arrepiantes pesadelos por sempre e máis. Cita tamén relatos dos aldeáns sobre xente demasiado curiosa que se aventura a visitar a pedra na noite do solsticio de verán e que morría de loucura por algo que viran alí. Isto é todo que puiden sacar de Dornli, mas o meu interese incrementábase cada vez máis a medida que sentía unha aura inconfundiblemente sinistra sobre a pedra. A insinuación de que posuía unha escura antigüidade e os recorrentes indicios de sucesos antinaturais na noite do solsticio de verán espertaron no meu ser un instinto dormido, como cando un sente o fluir de algún escuro río subterráneo na noite. E de súpeto, vin a conexión entre esta pedra e certo poema extraño e fantástico que escribira o poeta tolo Justin Joffrey. A xente do monólito. As miñas pescudas informáronme de que Joffrey escribira este poema mentre viaxaba por Hungría, e eu non tiña dúbida de que a Pedra Negra era o monólito ao que se refería nos seus extraños versos. Ao reler as súas estrofas, sentín unha vez máis a afogada axitación de impulsos subconscientes que sentira a primeira vez que lera sobre a pedra. Estaba na procura dun lugar para pasar unhas curtas vacacións, polo que decidín ir a Estregoikavar. Un tren de estilo antigo levoume de Temesvar a unha distancia razoável do meu obxectivo, e após tres días de viaxe nunha atropeleante carruaxe, esta levoume a vila situada nun vizoso val entre montañas cubertas de abetos. A viaxe transcurreu sin incidentes, mas durante o primeiro día pasamos polo bello campo de batalla de Sjönvall, onde o bravo cabaleiro polaco-húngaro o conde Boris Vladinov librara o seu gallardo e fútil asalto contra as vitoriosas hostes de Solimán o Magnífico, cando o gran turco arrasou Europa do Leste en 1526. O condutor do coche de cabalos sinalou-me unha morea de entullo nun outeiro preto dalí, baixo cal, comentaba, se hacían os osos do valente conde. Lembrei unha pasaxe das guerras turcas de Larsson. Após a contenda, na que o conde e máis o seu pequeno exército rexeitaron o avance da vanguarda turca, o conde permaneceu ao lado dos muros medio ruinosos do vello castelo nouteiro dando ordes para dispor as súas forzas cando un lacayo lle entregou unha pequena caixa lacada que roubaran do corpo do famoso escribán e historiador turco Selim Bahadur, que caera na batalla. O conde tirou un pergameo do seu interior e comezou a ler, mas após ler unhas poucas liñas, palideceu, e sen dicir ren devolveu o pergameo á caixa e meteu na baixo a súa capa. Nese intre unha batería de turcos agochados abriu fogo súbitamente e os proxectís alcanzaron o vello castelo. Os húngaros sentíronse horrorizados ao veren como os muros do castelo se derrubaban, cubrindo por completo o valente conde. Sen un líder, o pequeno exército ficou esnaquizado e nos belicosos anos sucesivos non se recuperaron os osos do nobre. A día de hoxe, os nativos sinalan unha enorme e podrecida morea de ruínas nas proximidades de Shombal, baixo o cal din que permanece o que os séculos deixaron do conde Boris Vladinov. Stregoikavar pareceume unha vila dormida, tranquila, que aparentemente contradicía o seu sinistro apelativo, un esquecido remanso de paz ao que o progreso deixara de lado. As pintorescas casiñas e as máis pintorescas maneiras e roupas da xente eran como dun século atrás. Eran xente amistosa, un chisco curiosa, mais sen chegaren a ser inquisitivos, aínda que os visitantes do mundo exterior eran sumamente extraños.
Hai 10 anos chegou outro americano e ficou uns días na vila,
dicía o dono da taberna onde me aloxaba.
Un home novo de modais ben raros,
farfallou para si mesmo.
Un poeta, acho.
Sabía que él debera coñecer a Justin Joffrey. Sí, era poeta, respondín. Escribiu un poema sobre un pequeno lugar preto desta mesma vila.
Sí?
O interese do meu anfitrión espertou.
Daquela, xa que todos os grandes poetas falan e se comportan de xeito extraño, debeu de quedar grande zona. Polas súas maneras e conversas, foi o home máis extraño de todos os cantos coñecín.
Como é normal nos artistas, retruquei, o seu maior recoñecemento chegoulle após a morte.
E logo morreu?
Morreu berrando nun manicomio 5 anos.
É unha mágoa,
suspirou compasivamente.
Pobre rapaz, ollou demasiado tempo para a Pedra Negra.
O meu corazón deu un chouto, mas disimulei a curiosidade e comentei como quen non quere a cousa. Teño ouvido algo sobre esa Pedra Negra. Está en algún lugar preto da vila, non si?
Mais preto do que desexaría un cristián,
respondeu.
Oye.
Levoume para unha xanela enreixada e sinalou as lombas cubertas de abetos das azuladas montañas.
Ali, alén da cara espida dese cantil que sobresae, érguese a pedra. Oxalá se transformase en pó e o pó fose arroxado ao Danubio para que o arrastrase ao máis fondo do océano. Unha vez a xente intentou destruíla máis, todo aquel que ergueu a masa ou a marra contra ela tivo unha morte endiañada. Así que agora a xente evita.
Que ten logo para estar endiañada? Preguntei con curiosidade.
Está maldita,
contestou incómodo e cun lixeiro tremor.
Na miña infancia coñecín un home novo que viña de terras baixas e que se mofaba das nosas tradicións. Na súa inconsciencia foi até a pedra na noite do solsticio de Verrán e o mensera volveu á vila dando tombos e completamente louco. Algo lle esnaquizara os miolos e lle selara os beizos ata o día da súa morte, que non se demorou moito. Limitábase a blasfemar de xeito terrível e balbucía galimatías. O meu propio sobrinho de pícaro perdeuse nas montañas e ficou dormido nas fragas próximas á pedra. E agora que é adulto tortura no terríveis pesadelos que ás veces converten a noite nunha agonía e esperta berrando enchoupado en suor fría. Mas falemos doutra cousa, Ger, pois non é bo remexer en semellantes asuntos.
Incidín na evidente antigüidade da taberna e el contestou orgullosamente.
Os alicerces teñen máis de 400 anos. A casa orixinal foi a única da vila que non ficou en ruínas cando o diaño de Solimán arrasou as montañas. Aquí, na casa que se erguía sobre estes mesmos cimentos, dice que o escribán Selimbajadur estableceu o seu cuartel mentre saqueaban os arredores.
Decateime entón de que os actuais habitantes de Stregoikavar non eran descendentes da xente que a habitara antes da invasión turca de 1526. Os vitoriosos musulmáns non deixaran sobreviventes na vila ou nos seus arredores cando arrasaran todo. Aniquilaran homes, mulleres e crianzas nun holocausto vermello de asasinatos, deixando gran parte do país en silencio e completamente deserto. Os actuais habitantes de Stregoikavar descenden dos robustos colonos dos vales baixos que chegaron á vila en ruínas após seren rexeitados os turcos. O meu anfitrión non falou sobre o exterminio dos primixenios habitantes con ningún tipo de resentimento e aprendín que os seus antecesores ollaban mesmo con máis odio e aversión aos montañeses do que destinaban aos turcos. foi bastante impreciso ao referir as causas desta aversión, mas dixo que os orixinais habitantes de Strogoikovar tiñan o costume de asaltar silandeiros ás terras baixas para raptar mulleres e cativos. Ademais, comentou que non eran exactamente do mesmo sangue. Os rexios maxiares eslavos orixinais mesturáranse e casaran cunha etnia aborixe dexenerada até fundir ambas as dúas estirpes, dando lugar a unha indesexável amalgama. Non tiña nin a máis remota idea de quen eran eses aborixes, mas mantiña que se trataban de pagáns que vivían nas montañas desde tempos inmemoriais, antes da chegada dos conquistadores. Deille pouca importancia ao seu relato, aínda que vin nel un paralelismo coas amalgamas entre as tribos celtas e as aborixes mediterráneas nos outeiros de Galway, que deu como resultado unha etnia chamada Picta, que participou extensamente nas lendas escocesas. O tempo ten un curioso efecto distorsionador no folclore, e mentre os contos dos pictos se entrecruzaban con lendas sobre unha etnia mongola máis antiga, tamén aos pictos se lles atribuíu a apariencia repulsiva dos achaparrados homes primitivos, cunha individualidade diluída nos relatos pictos e que a fin foron esquecidos. Do mesmo xeito, pensei que se podía seguir a pista destes supostos atributos inhumanos dos primeiros habitantes de Strogoikovar até os mitos máis antigos e difusos sobre invasores hunos e mongois. Na mañá seguinte a miña chegada, recibín unhas indicacións do meu anfitrión, que mas deu con precaución, e partín na procura da Pedra Negra. Unha camiñada dunhas poucas horas polas abas cubertas de abetos levoume até un cantil de pedras talladas e sólidas que cortaba bruscamente a montaña. Unha estreita senda rodeábao e ao seguila desergüei o tranquilo val de Strogoikovar, que semellaba adormecido, protexido en ambas as marxes polas grandes montañas azuis. Non se apreciaba cabana ninguna nin outro sinal de vida entre o cantil no que me achaba e a vila. Víanse varias granxas esparexidas polo val, mas todas elas estaban no outro lado de Strogoikovar, que semellaba aniñado baixo as pendentes ameazadoras que agochaban a Pedra Negra. O cumio dos cantís resultou ser unha especie de meseta moi vizosa. Abrime camiño a través da mesta vexetación durante un anaco e cheguei a un amplo clareiro en cuxo centro se erguía a adusta figura da Pedra Negra. Tiña forma octogonal, duns 5 metros de alto e aproximadamente medio metro de diámetro. Semellaba que con anterioridade estivera moi puída, mas agora a superficie estaba bastante fanada, como se fixesen enormes esforzos para derrubar. Pero os martelos fixeran pouco menos que desprender pequenas estrelas de pedra e mutilar os caracteres que, de xeito evidente, foran inscritos formando unha espiral desde a base até o alto. A 3,5 metros da base, eses caracteres estaban case completamente borrados, así que era moi difícil saber a súa dirección. Máis arriba distinguíase máis nitidamente e conseguín seguir a maior parte do seu traxeto pola superficie e examinalos con maior claridade. Todo estaba máis ou menos deformado, mas supuxen que non pertencían a ningunha lingua coñecida en toda a Terra. Estaba familiarizado con todos os xeroglíficos catalogados polos investigadores e filólogos e podo afirmar con seguridade que eses caracteres non se parecían a ningún dos que eu ouvira falar ou que vira. O máis parecido que eu vira foran uns bordos rabuñados nunha xigantesca e extraña rocha nun val perdido en Yucatán. Lembro que cando llamosei esas marcas ao arqueólogo que me acompañaba, el dixérame que se trataba ou ben do produto natural das inclemencias do tempo ou ben das rabuñaduras ociosas de algún indio. Ante a miña teoría de que a rocha era realmente a base dunha columna desaparecida, el rira, chamando a miña atención sobre as súas dimensións. Suxerira que, de ser construída coas regras naturais da simetría arquitectónica, tería que medir cando menos 300 metros de alto. No entanto, eu non estaba convencido. Non diría que os caracteres da Pedra Negra eran similares aos da enorme rocha no Yucatán, mas uns lembraban os outros. En canto ao material do que estaba feito o monólito, tamén me sentín confuso. A pedra da que estaba composto era dunha cor negra pálida. A súa superficie, que non estaba fanada nin desgastada, creaba unha peculiar apariencia de semitransparencia. Pasei a maior parte da mañá alí e volvín desconcertado. Non achei conexión ningunha entre a pedra negra e calquera outro artefacto do mundo. Era como se unha man extraterrestre a deixase alí nunha era arredada e afastada do coñecemento humano. Volvín á vila co meu interese intacto. Agora que vira o curioso obxecto, o meu desexo de investigar máis polo miúdo o tema veuse acrecentado e ansei saber que extrañas mans e con que extraña finalidade erixiran a pedra negra tempo atrás. Fun á procura do sobriño do dono da taberna e preguntei-lle polos seus soños, mas el mostrouse impreciso, aínda que desexoso de colaborar. Non lle importaba falar deles, mas non era quen de describilos con demasiada claridade. Aínda que soñaba os mesmos soños repetidamente e aínda que fosen espantosamente claros, nunca deixaban unha impresión nítida na súa mente experta. Lembraba o só como pesadelos caóticos a través dos cales inmensos remuiños de lume lanzaban brillantes linguas de fogo e un tambor negro redobraba sen descanso. Só lembraba unha cousa con claridade. Nun soño vira a pedra negra, non na aba da montaña, senón erguéndose como unha torre nun colosal castelo negro. Igual que o resto dos aldeáns, non o vin moi propenso a falar sobre ela, coa excepción do mestre da escola, un home de sorprendente educación que pasara moito máis tempo polo mundo exterior do que o resto. Estaba moi interesado no que eu lle dixera sobre as notas de von Jones sobre a pedra, e estaba razoabelmente de acordo co autor alemán na suposta idade do monólito. Cría que antano existira unha reunión de bruxas nos arredores e que posiblemente os habitantes orixinais tomasen parte nese culto á fertilidade que ameazou con minar a civilización europea e deu orixe aos relatos de bruxaría. Citaba o nome real da vila para probar isto. Orixinalmente non se chamaba Estregoikavar, dixo. De acordo coas lendas, os seus fundadores denominábana Xuteltan, que era o nome aborixe do lugar onde a vila fora construída moitos séculos antes. Este feito provocou en min unha indescriptível sensación de desacougo. O seu nome bárbaro non suxería conexión ninguna con ningún pobo escita, eslavo ou mongol, ao cal deberían pertencer os aborixes desas montañas baixo circunstancias naturais. Os maxiares eslavos dos vales baixos crían que era evidente que os habitantes orixinais da vila eran membros do culto á bruxaría, dicía o mestre, atendendo ao nome que lle deron, nome que continuou a ser usado incluso após os antigos fundadores seren masacrados polos turcos e após ser reconstruída a vila por unha estirpe máis pura e sa. El non cría que os membros do culto erixixen o monólito, mas pensaba que o empregaban como centro das súas actividades e, repetindo vagas lendas que sobreviviran á invasión turca, avanzou a teoría de que os aldeáns desxenerados a usaran como algún tipo de altar en que ofrecían sacrificios humanos, empregando como vítimas as mozas e nenos arrebatados aos seus propios antecesores nos vales baixos. Desbotaba os mitos sobre os extraños acontecementos na noite do solsticio estival, como unha lenda dunha extraña deidade da que se comentaba que os xamáns de Xuteltan invocaban os cánticos e salvaxes rituais da flaxilación e sacrificio. Dixo que el nunca visitara a pedra na noite do solsticio de verán, mas que non tiña medo de facelo, pois o que existise ou tivese lugar alí no pasado fora engulido pola néboa do tempo e ficaba esquecido. A pedra negra perdera o seu significado, agás como vencello cun pasado morto e poeirento. Foi cando volvía unha noite dunha visita ao mestre, aproximadamente unha semana após a miña chegada a Estregoikavar, cando unha súbita lembranza me sacudiu. Era a noite do solsticio de verán. O intre exacto que as lendas relacionaban con atroces alusións á pedra negra. Afasteime da taberna e crucei rapidamente a vila. Estregoikavar permanecía en silencio. Os aldeáns recolléranse cedo. Non vin ninguén ao sair da vila con paso apurado para me internar entre os abetos que agochaban as abas montañosas cunha resoante escuridade. Unha lúa chea e prateada colgaba sobre o val, asolagando as cristas as encostas cunha extraña luz e recortando as sombras en negro. Non soprava o vento entre as árbores, mas percibíase un roce e un rumor misterioso e intangível. Seguramente, en noites semellantes dos séculos pasados, díxome a miña caprichosa imaginación, as meigas espidas e subidas sobre as súas vasoiras máxicas voaban sobre o val, perseguidas polos seus amantes diabólicos. Volvín aos barrancos e sentíme inquedo ao notar que a enganosa luz da lúa lles daba unha sutil apariencia da que non me decatara antes. Baixo a extraña luz non semellaban barrancos naturais, senón que se parecían máis a ruínas ciclópeas de muros levantados por titáns que sobresaían da aba da montaña. Libreime con dificuldade desta alucinación e cheguei até a meseta. Dubidei un intre antes de me internar na temíbel escuridade do bosque. Unha especie de tensión dominaba as sombras, como se un monstro invisível contivese o seu alento para que non se lle escapase a súa presa. Libreime desa sensación que era comprensível considerando o arrepiante do lugar e a súa maligna reputación e abrime camiño a través do bosque, experimentando unha inquietante sensación de ser perseguido. Cheguei a me deter unha vez seguro de que algo húmido e volátil me rozara o rostro na escuridade. Que foi iso? Acaban de escoitar a primeira parte da Pedra Negra, de Robert Irving Howard, con voz e realización de Isidro Cea. As músicas deste relato son obras de Tyler Bates, Max Richter, Ramin Djawadi, Kenny Kawai e Disaster Peace. Non perdan a segunda parte da Pedra Negra.